ndakula ndi manja wili omvera konse kumamuli ku program ino ya Tisanthule Bible. Ndi nthawi mtengo patali pomwe timamva mawu mulungu akusanthulidwa. Ndipo lero tikhale tili ku 1 Mafumu chapter 7 tiyambira pa verse 1. Ndikwa ndithu tilo wanso mu chapter 8. Timve za Solomo ndi kumanga kachisi wa mulungu. Kodi nkhani idaenda motani? Nayi mbale Osman Chilola manda tsogolere ndi nkhani yonse.
Lelonso okondedwa anzanga paulendo, ndifuna ndikupatseni moni mudzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Tsono tisanayambe zonse, ndifuna tilingalire kaye mawu apa Yohane 3 verse 31 amene akuti, iye wochokera kumwamba ali woposa onse. Tiyeni tsono tikumbutsane kuti mu programu yapitayi timakambirana kuchokera pa 1 Mafumu 5 verse 1 ndipo dalekeza chapter 6 verse 38 mmene tidaona zakukonzekera ndi kumanga kachisi wa Yehova. Ndipo lero tisanthula 1 Mafumu 7 kuyamba verse 1 ndi kulekeza chapter 8 verse 43 mmene tiwone ntchito yomanga kachisi komanso tiwona zamwambo wopereka kachisiyo. Mu chapter 7 tiona kuti Solomon sana ngomanga kachisi wa mulungu yeka komanso anamanga nyumba ya chifumu, nyumba ya nkhalango ya Lebanon ndi nyumba ya mwana wa Farao. Mu chapter chomwechi tifotokozanso za khonde la kachisi ndizo ayikapo nyale 10 za mkachisimu. Chapter 7 verse 1 koma nyumba ya iye yeka Solomon anayimanga zaka 10 mphambo zitatu na atsiriza nyumba yake yonse. Pano tiyeni tiwone chinthu ichi kuti panapita zaka zisanu ndi ziwiri kuti kachisi wa mulungu amangidwe. Koma taonani, pamene nyumba ya Solomo ya chifumu ndiyo imene inatenga zaka 10 mphambo zisanu mphambo zitatu, ine ndikuganiza kuti inali nyumba ya pamwamba kwambiri. Komabe panali zifukwa zina zomwe mwina zinapangitsa kuti nyumba imeneyi itenge zaka zambiri kusiyana ndi nyumba ya Yehova. Poyamba tiona kuti kumanga nyumba yake kuna achedwa chifukwa chakuti zikonzero zake zinali kuchitika munthawi yomweyi, pamene chikonzero chakachisi zinali zitachitika kale ndi mfumu David. Kachiwiri, nyumba imeneyi inatenga zaka zochuluka chifukwa chakuti inali nyumba yayikulu popeza inaphatikizana ndi nyumba zina zikuluzikuluso. Izi ndi nyumba monga nyumba ya nkhalango ya Lebanoni, nyumba ya mwana wa Farao, nyumba yomwe munali mizati iwiri, nyumba yomwe munali mpando wa chifumu ndi bwalo loweluzira milandu ndi nyumba yomwe anali kugonamo mfumu. Chifukwa chachitatu ndi chakuti Solomon anafulumira kumanga nyumba ya Yehova popeza iye anatenga kuti chinali chinthu chofunika kwambiri kusiyana ndi nyumba yake. Mwanjira ina tikunena kuti Solomon anaonetsa kukhudzidwa kwambiri kuti Mulungu ndiye amene ayambe kulandira ulemu kusiyana ndi iye. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikuphunzira kuti maziko olimba a chuma chathu ndi kuyika chikhulupiriro chathu mwa Yehova. Haleluya. Ichi ndi chimene anali kunena Yesu Khristu pa Mateyu 6 verse 33 pamene adati, koma muthange mwafuna ufumu wake ndi chilungamo chake ndipo zonse zimenezo zidzaunjezedwa kwa inu. Verse 2, anamanganso nyumba yochidwa nkhalango ya Lebanoni. Mlitali mwake munali mikono 100 kupingasa kwake mikono 50 ndi msinkhu wake mikono 30 na isanja pa mizere inayi ya mapanda amkungudza ndi mitanda ya mkungudza yotanthalika mapandawo. Pano tikumva kuti Solomon anamanga nyumba yake yogonamo yotchedwa nyumba ya nkhalango ya Lebanoni. Nyumba iyi inali yayikulu kukwanira 100 meters ndipo mbali mwake inali 75 meters. Ndiye mwa miyeso iyi mukhoza kuona kuti inali yokula kukwanira theka labwalo losewelerapo mpira wa miyendo. Tsono Hiram ndi amene anamanga ndi kupereka zipangizo zonse zofunikira monga mitengo ya mkungudza ndi miyala ya mtengo wapatali. Verse 8. Ndipo nyumba yake yakukhala moyiye mbwalo lina la mtsogolo mwa khumbiro linamangidwa chimodzimodzi. Anamangiranso nyumba mwana wamkazi wa Farao amene adakwatira Solomo yofanana ndi khumbi limeneli. Ndiye nkhani yomwe ili ndimeyi ndi akuti Solomo anamangira nyumba yokongola mwana uyu wa Farao popeza ndiye anali kumukonda kwambiri koposa akazi onse. Komanso tiyenera kudziwa kuti kunali kovuta kapena kuti kosatheka kumanga nyumba ya mkazi wina aliyense popeza anali na wochuluka wokwanira chikwi. Verse 13 mpaka 14. Hiram munthu wa luso. Ndipo mfumu Solomo anatuma anthu kukarenga Hiram kutulo. Iyeyu anali mwana wa mkazi wa Masiye wa fuko la Nafitali. Atate wake anali munthu wa kutulo, mfundi wa mkuwa, ndipo iye anadzera ndi zelu ndi luntha ndi luso kugwira ntchito zonse za mkuwa. Ndipo anadza kwa mfumu Solomo nangwirira ntchito zake zonse. Tsono pano ndipo afunika kusiyanitsa Hiram uyu. Iyeyu ndi Hiram wina amene ndi munthu wa luso wopanga zinthu kuchokera ku zitsulo za mkuwa, golide ndi zina. Kotera kuti ndime ino tikukamba za munthu ameneyu osati Hiram mfumu ya kutulo ayi. Hiram ndi amene anayitanidwa kuti apange zipangizo zina ndi zina kuchokera ku miyala ya mkuwa ndi golide. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna kunena kuti ntchito iyi yomwe ikuchitikayi ndi chizindikiro chakuti dziko linali pa ufulu wambiri. Verse 21. Ndipo anayimiritsa nsanamirazi palikole la kachisi. Ndipo anayimiritsa nsanamirazi palikole la kachisi nayimiritsa sanamira yakumanja natcha dzina lake Yakini. Nayimiritsa sanamira yakumanzere natcha dzina lake Boaz. Mundime ino ndifuna tigwire mawu akuti Yakini ndi Boaz. Awa ndiwo mayina ya mizati iwiri imene inali mkachisi. Liwu lakuti Yakini limatanthauza kuti Mulungu adzakhazikitsa, pamene liwu lakuti Boaz litanthauza mphamvu yake. Pamene tiwerenga Masalimo 96 verse 6 tipezamo mawu akuti pamaso pake pali ulemu ndi ukulu, malo opatulika mwake muli mphamvu ndi zochititsa kaso. Ndiye pamene tikamba za mphamvu tikunena kuti Mulungu ali ndi mphamvu ya kupulumutsa. Mwa njira ina tikunena kuti Mulungu ali ndi mphamvu ya kupulumutsa kapena kuti kulanditsa wanthu amene ali wake. Tsono pamene tikamba za kuchititsa kaso tikunena kuti kulambira Mulungu ndiko kumene kumachititsa kaso. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndiye mizati iyi inali yofunika kwambiri popeza inali ndi uthenga wakuti Mulungu wamphamvuyo adzakhazikitsa nyumba ya uthenga wabwino. Ndiye pamene tipita kukapembedza Mulungu ku nyumba yake timadzazidwa ndi mphamvu ya Mulungu, komanso chikhulupiriro chakuti Mulungu ali ndi kuthekera kopulumutsa inu ku machimo anu onse. Tere pamene munthu azindikira mphamvu imeneyi amalambira ndi Mulungu mochititsa kaso. Kodi inu mumadziwa chisisi chimenechi chakuti Mulungu ali ndi mphamvu yopulumutsa inu? Tsono ndifuna ndinene kuti palibe chinthu cholakwika ngakhale kupembedza Mulungu nyumba yokongola, kapena ndinene kuti palibe cholakwa kukongoletsa nyumba yopembedzera mu Mulungu. Tere ine ndikutsimikizadi kuti kupembedza Mulungu nyumba yochititsa kaso kumathandizira kulambira Mulungu mokhazikika. Koma tiyenera kudziwa kuti si nyumbayi yomwe imapangisa munthu kukhala ndi mphamvu yolambira Yehova ayi. ndipo sitiyenera kutenga nyumbayi ngati chinthu chochipembedzanso ayi. Ndiye chofunika ndi chakuti, pamene tilowa nyumba yake ya Mulungu, tiyenera kulowa ndi mtima wodzichepetsa, pozindikira kulephera kwathu, apa ndi pamene tingaone kuchititsa kaso kopembedza Mulungu. Ichi ndi chimene adaona Yesaya mmasomphenya wake pamene adalowa mkachisi, tere adaona Mulungu akukhala pa mpando wachifumu wautali wolemekezeka. Tsono pamene Yesaya anadziona polinganiza ndi ulemerero wa Mulungu, anadziona kulephera kutali ndi kusakwanira kuti apezeke mmalo amenewa iye. Ndipo adanena mawu akuti, tsoka kwa ine, chifukwa ndathedwa, chifukwa ndili munthu wa milomo yonyasa, ndikhala pakati pa anthu a milomo yonyasa, chifukwa kuti maso anga aona mfumu Yehova wa makamu. Awa ndiwo mawu tikuwapeza pa Yesaya 6 verse 5. Ndiye tikutsindika kuti mizate iwiri ya Yakini ndi Bowazi ikufotokozera zakulambira kapena kupembedza kuona kuti kumachitika pamene moyo wake wa munthu wapulumutsidwa ndi kufika pamaso pa Mulungu woyerayo. Komanso pano ndifuna tinenetse chinthu ichi, kuti pali nyimbo zina zimene zimaimbidwa mmakachisimu zomwe sizitengera mitima ya anthu kwa Yehova, ndipo siziyenera kuimbidwa mkachisi nyimbo zotere. Makamaka masiku ano kwangochitika chisawawa choimba nyimbo za uzimu. Koma mukaonetsetse nyimbo zambiri sizogwira mtima kuti zikhoza kukonzekeletsa munthu kuti alambire Mulungu ayi. Kawiri-kawiri ndimaona kuti nyimbo zomwe zimakonda kuimbidwa pamene mawu a Mulungu awerengedwa ndi kutanthauzidwa sizimakhala zomangirira uthengawo ayi. Koma tiyenera kuzindikira kuti kulambira Mulungu kwakhazikika pakuzindikira kuti Mulungu ndiye woyera, wolemekezeka, ndipo ayenera kukwezedwa. Tsono Solomo anakulitsa mkate wosambamo wa mkachisi, tiyentiveni nkhani yonseyu mundimeyi, verse 23. Ndipo anayenganso thawale la mkuwa, kukama kwake kunali kwa mikono khumi, linali lozunguniza ndi msinkhu wake unali mikono isanu ndi chingwe cha mikono isanu ndi chingwe cha mikono makumi atatu chinali kuzungulira. Pano pali nkhane ya mkate waukulu umene unawumbidwa mkachisi kusiyana ndi mkate umene unali mchihema. Mwanjira ine tikunena kuti thawale kapena kuti mkate uwu unapangidwa kulowa malo mwa mkate wa ung'ono umene kunali mkachisi. Mkate umenewu unapangidwa ndi mkuwa. Ndiye chifukwa cha madzi ambiri amene mkatewu umatenga, anthu amangotchula kuti ndi nyanja kapena unena kuti thawale. Mkatewu unapangidwa ndi Hiramu, uja tamunena kale kuti ndiye waluso amene anamwiranitsa Solomoni. Tsono mkate umenewu umagwiritsidwa ntchito posamba asembe monga mawu apathumbiri 4 verse 6 amene akuti anapanganso mbiya za mphwamphwa khumi nayika zisanu kudzanja lamanja ndi zisanu kudzanja lamazere kutsukiramo za nsembe zopsereza anazitsuka mmenemo, koma thawale ndi la nsembe kusambiramo. Tsono thawale limeneli linakhazikika pa zifanizo zowumba za ng'ombe khumi ndi ziwiri. Ng'ombe zitatu zinali kuyang'ana mbali imodzi, kutanthauza kuti ng'ombe zitatu zinali kuyang'ana kummawa, zina kumadzulo, zina kummwera ndi zinaso zitatu kumpoto. Zonse zinali kukwanira khumi ndi ziwiri. Tsono kukula kwa thawale ili kunali ndi tanthauzo lakuti, mu uthenga wabwino wa Yesu Kristu, munthu amakhoza kukonzeka kapena kuti amakhoza kuyeretsedwa bwino kusiyana ndi chilamulo cha Mose. Ichi ndi chimene anali kunena mneneri Zakariya chapter 13 verse 1 pamene adati, tsiku lomwelo padzetse kukila nyumba ya Davide ndi wokhala mu Yerusalemu kasupe wa ku uchimo ndi chidetso. 38. Ndipo anapanga mbiya za mphamphwa khumi za mkuwa, mbiya imodzi munalomo madzi mitsuko yayikulu 40, ndipo mbiya iliyonse inali ya mikono inayi pa phaka lililonse la maphaka aja khumi panakhala mbiya imodzi. Tsono pano tikuona mikate ina khumi imene inali kuyikidwa mkachisi pamene mchihema unalimo mkate umodzi wokha basi. Ndiye mikate isanu inali kuyikidwa mbali imodzi ya kachisi ndi isanu ina inali kuyikidwa mbali imodzi ya kachisi. Panali cholinga chimodzi cha mikate imeneyo. Ichi ndicho kutsuka zonse zimene zinali kuperekedwa nsembe yopsereza. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna tidziwe kuti sizitengera kuchuluka kapena kuyera kwa madzi kuti machimo ayeretsedwe ayi. Ndikunena mau awa chifukwa chakuti pali mipingo yambiri masiku ano imene imachitadi chipembedzo choyenera, monga kubarizidwa madza ambiri, kusunga sabata, kudya mkonelo ndi zinthu zina zambiri. Koma izi siziyeretsa kapena kutengela anthu awo kwa Mulungu ayi. Wokondedwa, ndikunenetsa kuti mwa ntchito izi ndachulazi palibe ndi ntchito imodzi yonse yomwe ingatsitsimutse munthu wochimwa kapena kudzetsa mtendere ndi chimwemwe mu mtima mwa munthu wochimwa amene. Koma ndi madzi a munkhate wokha amene angayeretse machimo. Awa ndiwo mawu a Mulungu. Tele pamene tikamba nkhani yosamba, tikunena kuti pamene tikuva mawu a Mulungu, mawuwo ayenera kugwiritsidwa ntchito ku moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tsono monga tinanena kale kuti mchihema cha Mose munali mkhate umodzi wokha, pamene mkachisi muli mikhate khumi. Pano pali phunziro lalikulu lakuti mikate ya madzi iyi ikuimilira kuchuluka kwa chisomo mwazi wa Yesu Kristu mmene anthu onse ochimwa akhoza kuyeletsedwa. Apa tikuphunzira sokuti ntchito zimene inu ndi ine timagwira pamodzi ndi zopereka zathu zonse ziyenera kuyeletsedwa nthawi ndi nthawi. Tamvani Paulo akufotokoza bwino fundo imeneyi pa Roma 12 verse 1 pamene akuti, chifukwa chake ndikupemphani inu abale mwazifundo za Mulungu kuti mupereke matupi wanu sembe ya moyo yopatulika yokondweretsa Mulungu ndiko kupembedza kwanu koyenera. Haleluya. Ndiye ndikufuseni okondedwa kuti kodi mumadzipereka bwanji kwa Yehova pamene mupemphera? Pano nditsindike ndithu kuti nthawi ya kupembedza si nthawi ya masewera ayi. Iyi ndiyo nthawi yodzikuthula kwa Yehova Mulungu wathu. 48. Ndipo Solomo anapanga zipangizo zonse za nyumba ya Mulungu, guwa la nsembe la golidi ndi gome la golidi loyikapo mikate yoonekera ndi zoyikapo nyali za golidi woyengeka zisanu kudzanja la manja, zisanu kulamazere, chakuno, chamonenela, ndi maluwa, ndi nyali, ndi mbano za gwalidi. Kani ili pano ndia zipangizo zina zimene zinayikidwa mkachisi. Pano pali kuchulidwa zipangizo zoyikapo nyali kumi, kudzanja la manja zisanu, ndi kulamanzere zisanuso. Pamene mchihema cha Mose, muna alichoyikapo nyali chimudzi joka, chimene chimayimilira Kristu Yesu. Ndiye kuchuluka kwa zoyikapo nyalizi zili kuimira chizowe zichoyipa chapa Kristu chimene chili pakati pathu masiku ano. Taonani mmasiku athu ano a Kristu akuchulutsa moyo wozolowera Kristu kwambiri. Izi zimaoneka nthawi zina ngakhale popemphera kaya kulalikira mawu a Mulungu komwe. tele ndikukumbukira kuti mtumiki wina mulaliki wake anachula mu dzina la Yesu kambiri mbiri kokwana makumi asanu. Ndiye ndikunena kuti kumangobwereza bwereza kuchula dzina la Yesu kulingati kuchulukitsa zoika ponyali. Komaso tsiku lina ndinava mʼbale wina akunena kuti ndikakafika pamaso pa Yesu ndikakhala pansi ndikumacheza naye. Mwina zikaterodi nthawi imeneyo sindikudziwa kwandedwa, popeza ndisanapeze mawu a Mulungu akunena kuti pakakhala kuzolowelana motero ndi Ambuye Yesu pamene ali mthupi la ulemerero. Koma chimene ndidziwa ndi chakuti Yohane yekha amene anali kukhala pafupi kwambiri ndi Yesu ndipo tsiku lina adamudzudzula. Pano ndifuna mumvetse kuti pamene Yesu anali mthupi ndi pamene Yohane anali kucheza naye. Koma pamene Yesu anauka kumanda ndi kutenga thupi la ulemerero sanathe kukhala naye pafupi. Tavani zomwe Yohane mwini akulemba pa chivumbulutso 1 verse 17 pamene akuti ndipo pamene ndinamuona iye ndinagwa pa mapazilo ake ngati wakufa. Ndiye anayika dzanja lake lamanja pa ine nati, usaope, ine ndine woyamba ndi wotsiriza. Tsono pano ndi pamene tikutsimikiza kuti ife sitiyenera kuzolowera Yesu monga mwakuchulukitsa mikate ayi. Tsono pano ndi pamene ndikutsimikiza kuti ife sitiyenera kuzolowera Yesu monga mwakuchulukitsa zoyika ponyali. Yesu ndiye Ambuye amene tiyenera kumulambira nthawi zonse. Verse 15. Motero ntchito zonse zinatsirizika zimene mfumu Solomo anachitira nyumba ya Yehova. Ndipo Solomo analonga zinthu adazipatula Davide atate wake. Ndizo siliva ndi golide ndi zipangizo zomwe nayika mosungira chuma cha nyumba ya Yehova. Ndime ino ikutuza kuti pamene Solomo anamaliza kuyika zipangizo zonse zofunika mukachisi anasonkhanitsanso katundu yense amene sanagwiritse ntchito ndi kumuyika mʼmalo osungiramo katunduyo. Okondedwa anzanga paulendo, pano Solomo akutiphunzitsa kuti chimene makolo anachipereka kwa Yehova ana ayenera kukumbukira kuchipatula ndi kuchisunga moyenera, popeza mwakutelo anawo adzalandira mdalitso. Haleluya. Tentilowene mu chapter 8 verse 1 mpaka 27 mmene tipeza zakuperekedwa kwa kachisi. Mu chapter chino tipeza kuti likasa la chipangano likulowa mkachisi, ulemelero wotchedwa Shekina udzaza nyumba ya Mulungu, ndipo tiona Solomon akupereka mawu ndi pemphero lopereka nyumba ya Mulungu. Verse 1. Pamenepo Solomo anasonkhanitsa akulu a Israeli ndi akulu wonse a mafuko akalonga a nyumba za atate ana a Israeli kwa mfumu Solomo mu Yerusalemu kukatenga likasa la chipangano cha Yehova mudzi wa Davide ndi wo Ziyoni. Ndipo kunachitika atatuluka ansembe mʼmalo opatulika, mtambo unadzaza nyumba ya Yehova. Ndipo ansembe sanakhoza kuyimirira kutumikira chifukwa cha mtambowo, popeza ulemelero wa Yehova unadzaza nyumba ya Yehova. Tsono mundime ino tikupeza nkhani yakuti pamene likasa la chipangano cha Yehova linalowa mukachisi, ulemelero wa Yehovawo unadzala mmenemo. Ichi ndicho chinapangitsa asembe kuti alephere kugwira ntchito mkachisimo nthawi imeneyi. Muthenga wa Solomo wopereka nyumba ya Mulungu akulemekeza atate wake Davide. Iye akunena kuti ganizo loyamba lakuti pakhale malo okhazikika kuyikamo likasa la Mulungu anachokera kwa Davide pa 2 Samuel 7. Ndipo tikuona kuti Solomo lero ndiye amene wakwaniritsa ganizo limeneli. Tsono mupemphero la Solomo akunena kuti kachisi ndiwo malo kumene anthu alambira kwa Yehova ndi kupereka nkhawa zawo. Koma tiyenera kumvetsa kuti Solomo akunena kuti awa si malo amene muzikhala fano kapena si malo amene Mulungu azikhalamo ayi. Apa tikunena kuti Solomo monga Davide anali kudziwa kuti kachisi ndiye choponda pa mapaziro ake. Kotero kuti sangathe kukhala mmenemo popeza sangathe kukwana mwamba ngakhaleso pa dziko lapansi. Tiyale tikumaliza ndi mawu akuti Solomo amanena kuti kachisi ndiwo malo kumene munthu ayenera kudza kulambira Yehova Mulungu wake. Awa ndi malo kumene munthu angafike pamaso pa Yehova. Tiyeni lero tilekeze pano. Koma ndikukumbutseni kuti timasanthula 1 Mafumu 7 verse 1 ndipo talekeza chapter 8 verse 43 mene taona ntchito yomanga kachisi komanso taona mwambo wopereka kachisiyo. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zimuwambiri mbali Osman Chirama ndapo tsogolera ku santra mawa Mulungu kwa Mafumu chapter 7 tinayambira pa verse 1 talekezera chapter 8 pa verse 43 nkhani yaikulu kachisi wa Mulungu kumangidwa. Mprogramu yathu yotsatira tizapitiriza ndithu mu Mafumu chapter 8 tizamve kuti zidatha motani za kachisi wa Mulungu ameneyo. Ine ndadala zedi tidziwitseni ngati muli ndi mangairi yonse funso kapena umboni kumene ku tisanthule Bible Box 52 Lilongwe Malawi kapena kulemba email ku radio@twrmw.org radio@twrmw.org kuteka ndithu mufuna kuti ayi izimtazimva panokha ayi mwaye ulipo ndithu wotenga apa chingereza mati makopes ngati amenewa kuti muzikamvera panokha tidziwitseni. Ambuye akudalitseni.